Әуе толқынында азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша тағы бір рет таныстырып өтейін. Қазақстан президенті өзінің кезекті халыққа жолдауын жариялады. Қазақстандағы бірқатар ақпарат құралдары Тұран Әлем банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовқа қарсы қылмыстық іс қозғалып, оған Интерпол арқылы халықаралық іздеу жарияланғандығын хабарлайды.
Қандай мәлімдеме біз таратпаймыз, қандай комментарий болмайды біздің. Оны жоққа да шығармаймыз, расқа да шығармаймыз.
Қазақстан Республикасының ұлттық банкі валюта алмастыру мен тек банктердің ғана шұғылдануына мүмкіндік беретін заң жобасы туралы бастама көтермекші.
Баяғыда базарда, барахолкада, подземный переходта сатушы еді ғой. Осы сондай болады. Криминал өседі, адам өлтіру, адам тонау деген сияқтылар көп болады.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Өтіп бара жатқан аптаның елеулі оқиғалардың бірі деп Шығыс Қазақстан облысындағы ауыз түйістерді айтуға болады. Аталмыш өңір әкімдігінде болған жанжалды оқиға ұйымдастыру жұмысына тиісті әсер етті. Облыс әкімі қызметінен қуылып, ал оның жұмысын президент әкімшілігінің басшысы Аслан Мусин қатаң сынға алды. Басты оқиға ретінде Шығыс Қазақстан облысының әкімі Әділғазы Бергеновтің орнынан алынуын айтуға болады. Аслан Мусиннің айтуынша, осы өңірде жүргізілген сараптамалар көрсеткендей, аймақ әкімі Әділғазы Бергенов жағдайды өз қадағалауынан шығарып алған. Кадрларды таңдау және орналастыру мәселесі де белгілі бір тұлғалардың араласуымен жүргізіліп отырған. Осыдан кейін елбасы әкімді қызметінен босату туралы шешімге келді Аслан Мусин. Әділғазы Бергеновтің орнына Бердібек Сапарбаев тағайындалды. Ол осыған дейін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі болып қызмет атқарған еді. Жаңа басшыны облыс активіне премьер-министр Кәрім Мәсімовтің өзі таныстырды. Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұқанқызында.
Облыстағы қылмыстың артуына алаңдап отырғандықтарын жеткізген президент әкімшілігінің жетекшісі Аслан Мусин әкімшілік аппараттағы ауыс түйісті сонымен байланыстырды. Бізді облыстағы криминалдық жағдай мазалайды. Тұтастай алғанда қылмыс 3%, ал аса ауыр қылмыстардың саны 5%-ға артып кеткен. Топтық қылмыстың саны 20%-ға жеткен. Әрбір жетінші қылмыс Шығыс Қазақстан облысында жасалады. Ал қылмыстардың ашылу көлемі жағынан республикадағы орта көрсеткіштен 2 есе төмен, деді ол. Аслан Мусиннің айтуынша, өткен жылғы есеп бойынша облыста паралу сияқты қылмыс түрлері 2 есеге өсіп кеткен. Әртүрлі деңгейдегі 14 әкімнің аталмыш қылмыс түріне қатысы барлығын айтқан ол, бір аймақ үшін бұл көрсеткіштердің барлығы тым жоғары екенін айтты. Азаттық радиосына сұхбат берген Азат демократиялық партиясының Шығыс Қазақстан облысындағы бөлімшесінің төрағасы Серік Ғабдулин жергілікті биліктің жүргізіп отырған саясатында қателіктер барын айтады.
Биліктің қателіктері бар. Ол тек қана кадр мәселесінде емес, басқа мәселелерде халықты қабылдау, халықпен жұмыс істеу жағынан көптеген қателіктер кетіп жатыр енді, шындығын айту керек. Кадрлық мәселесіндегі саясат өте дұрыс емес, ертеден келе жатыр. Халықтың арасында неше түрлі ой-пікірлер туватыр. Ойбай, пәленбай орын, пәленбай теңге тұрады, сондай ондай деп. Енді оның дәлел жоқ оған, дегенмен осындай ой-пікірлер бар халықтың арасында. Мен ойлаймын, ол дұрыс емес.
Азаттық радиосының облыстық тілшісі лауазымды тұлғалар арасында болған төбелеске де назар аударады. Шенеуніктердің бірінің туған күнінде болған төбелестен соң дене шынықтыру және спорт бойынша облыстық басқармасының бастығы Қайрат Орынханов ауыр жарақат алған көрінеді. Кейіннен оны аудан әкімі Марат Музапаровтың ұрғаны белгілі болды. Мәселені сараптаған Ақжол демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов жемқорлық тек бір ғана облыста ғана емес, барлық аймақтарда да өршіп кеткенін айтады.
Я думаю, те моменты, на которые указал Аслан Мусин.
Аслан Мусиннің облыстағы жемқорлыққа қатысты айтқан сөзі қисынды және бұл бүгінгідей жемқорлық жайлаған заманның өкінішке орай шын бейнесі болып отыр. Мұндай жағдайға биліктің 5-6 жыл бойы көз жұма қарап келгеніне таңғаламын. Себебі бұл бұрындары да бар еді. Осының бәрі бір партиялық жағдайда жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің дұрыс жолға қойылмауының себебінен болып отыр. Бұл биліктің құрылымына қылмыстық элементтердің енуіне жағдай жасайды. Бұл жекелеген жайттар емес. Себебі мұндай жағдайлар барлық аймақтарда да бар.
Моменты имеют место во всех областях.
Деді Бөрхан Нұрмұхамедов.
Наурыздын 2-сінде аса ауыр кылмысты жасырды деген айыппен оппозиция жетекшилеринин үстүнөн козголгон кылмыстык іс боюнча алдын ала тыңдоо болуп өттү. Оппозиция жетекшилери кылмыстык істи жабуу тууралуу өтүнүштөн башка прокурорду ауыстыруу жөнүндө да өтүнүч берген эт. Алайда соңку өтүнүштү судья кабылдаган жок. Аталмыш кылмыстык іс боюнча өткөн алдын ала тыңдоого катышууга көп адамдар ниет билдиргенмин, заңга сәйкес ол жабык жагдайда өттү. Микрофон кезеги тилшимиз Макпал Мукан кызында.
Оппозиция жетекшилеринин үстүнөн козголгон кылмыстык іс боюнча өткөн сот отурусуна катышууга көп адамдар келгенмен олардын эч кайсында киргизген жок. Барлыгы да сот биткенче аудандык сот имаратынын ауласында акпарат куралдары менен бирге күтүп турду. 1,5 саатка созулган сот отурусунан чыккандан кийин оппозиция жетекчилери сот барысы менен тааныштырды.
Сделали ряд ходатайств прекратить уголовное дело за отсутствием состава преступления.
Биз кылмыш курамынын жоктугуна байланыштуу кылмыштык ишти жабуу жөнүндө бир катар өтүнүчтөр жасадык. Себеби ага айында Байсактардын Горбенко мырзанын кинали экендиги жөнүндө сот чечими жок. Тек сот чечими болгондо гана алар бизге кандай да бир шагымдарын түшүрө алат. Эртең саат 11:00 иш кашан болот, сот процессинин башталуу мерзимин жарыялайт.
Деди Азат партиясынын жетекчиси Болот Абилев. Оппозиция жетекчилеринин кукугун сотто коргоган заңгер Евгений Жовтистин айтымынша, сот отурусунда бир нече кызыктуу жайттар каралды.
Суд постановления пленума Верховного суда.
Казак СССР жогорку сот пленумунун жасыруусу боюнча соттогу тажрыйбаны аныктайтын каулусу бар көрүнөт. Анын күчү али күнгө дейин жоюлмаган. Оган сайкес мындай иште эгер кылмысы далилденбесе де айыпкер бар болсо, онда бул адам бийлик органдарынын жасырынып жүр дегенди билдирет. Эгер айыпталуучулар бийликке өздөрү барып жолукса, аларды Украинада бийликтен жасырынып жүргөн адамды жасырды деп калайша айтууга болот. Алар Украинанын бийлик органдарына жазбаша түрдө хат жазды эмеспи? Ягъни бийлик органдарына жолугуу аркылуу кылмышты жасырууга боло ма? Бул акылга сыймайт.
Онун айтымынша айыпталуучу жактын колунда эч кандай далилдер жок.
Украина бийлигине хат жазуу фактысынын өзү кылмышты жасырууду билдирмейт, керисинче баспана тауып берүүдү колдоодо гана билдирет. Энди Казакстан Республикасынын кылмыштык процессуалдык кодекси алдын ала тыңдоо кезеңинде исти жабуу мүмкүндүгүн карастыра алат. Ягъни соттун кылмыштык исти азыраак жабууна мүмкүндүгү бар эт. Бирок прокурор далилдерди зерттөөсүз исти калай жабууга болот деди. Бизге нени зерттөө керек экенин түшүнүксүз, нени кимди жасырганы белгисиз боло туруп, аларды жасырды деп соттоо кыйсынсыз.
Калай болгон күндө да Евгений Жовтистин айтымынша эки булдартпас айгак бар. Биринчиден айыпталуучулардын мемлекетке жүгүнүүү, экинчиден кылмыштарын жасырды деген адамдардын кыналуу экендиктери али далилденбеген.
Зона Кизет интернет басылымы соңғы 2 аптадан бері Диди ОАЭС шабуылына бірнеше мәрте ұшырады. Қазақстанның ақпараттандыру және байланыс агенттігі бұл шабуылдарға қатысымы жоқ десе, премьер-министр Кәрім Мәсімов журналистерден мәселені саясаттандырмауды сұрап отыр.
Зона Кизет интернет басылымының бас редакторы Юрий Мизинов Диди ОАЭС шабуылының басталған уақыты мен сол кездегі сайтта жарияланған материалдарды саралағандығын айтады.
Перед тем, как началась DOS-атака, у нас на сайте было много материалов.
Диди ОС шабуылдар басталмас бұрын біздің сайтта Азат партиясының бүгінгі үкіметтің отставкаға кетуін талап еткен митингісіне қатысты материалдар көп болды. Митингтің алдында және кейін дүйсенбі, сейсенбі екі күн қатарынан Диди ОС шабуылы жүргізілді. Алайда сәрсенбі күні сайт қайта жұмысын бастаған кезде басылым беттерінде үкіметті сынаған түрлі пікірталастар орын алды. Содан кейін біздің сайтқа кіру мүмкін емес болып қалды. Осыдан келіп бұл шабуылдар артында кімдер тур деген сұраққа үкімет және Кәрім Мәсімов деген жауап бірден келеді.
Это выгодно правительству и лично нашему премьер-министру.
Дейді Юрий Мизинов. Алайда ол премьер-министрге қандай да бір айып тағудан аулақпын дейді. Сол үшін наурыздың 3-сінде үстіміздегі жылы өзінің жеке блогын ашқан Кәрім Мәсімовке ашық хат жолдаған.
Письме я напрямую задаю вопрос Масимову. Причастны ли вы к DOS-атакам на наш сайт?
Юрий Мизиновтың айтуынша, премьер-министрдің жауабы екі түрлі болуы мүмкін. Бірі ол тез арада жауап беріп, осы іспен айналысу деп келе құқық қорғау органдарына жүктейді. Екіншісі, ол еш жауап қайтармастан біздің сайтты қайта шабуылдауы мүмкін. Бірақ соңғы жағдайда Мәсімовтің орнына басқа біреулер тікелей біздің сайтты жабуға әрекет етуі де мүмкін деген болжамдар да бар дейді басылым басшылары. Естеріңізде болса, ақпан айының 13-сінде Зона Кизет интернет басылымы DDoS шабуылына ұшырап, уақытша жабылып қалған болатын. Одан кейін ақпанның 18-сінен бастап сайтқа кіру мүмкін емес болып тұр. Басылым редакторының орынбасары Ғимран Ерғалиевтің сөзіне қарағанда, бұл шабуылдар өз пайдасын ойлаған хакерлердің ісі емес көрінеді.
Хакерлер өздерінен өздері жұмыс істемейді. Оларға біреу ақша төлеген. Интернетте жазылады, сондай DOS-атака жасау үшін тәулігіне ең азында $1,000 төлеу керек деп. Соларға біреу ақша төлеп отыр. Одан басқа олар тентектік болса, бір күн жасайды да, сосын мақтанады. Олар тек қана өздерінің ісі емес, олардың арттарында тұрған адамдар бар деп айтуға болады.
Бүгінгі таңда терроризм адамзаттың басына төнген ең үлкен проблема. Виртуалды қауымдастықтың бұл жерде шынайы өмірден еш айырмашылығы болмай тұр. Соны кезет интернет басылымының бас редакторы Юрий Мизинов қазіргі орын алып жатқан DDoS шабуылын жабайлық деп атап отыр.
Вот водитель едет, он нарушил правила движения. Гаишник приходит, подходит.
Сайтшымызды тоқтатудың қаншалықты ақылға сыймайтындығын бір ғана мысалмен келтірейін. Мәселен, жол ережесін бұзған жүргізушіні полиция қызметкері тоқтатты делік. Ешқандай түсінік бермесен, ол көліктің дөңгелегін тесіп тастайды. Сондағы полиция қызметкерінің әрекеті бізді қаншалықты заландыратын болса, менің де бүгінгі сезімім тура сондай. Осындай шабуылдар кесірінен сайттың барлық техникалық құралдары істен шығып қалды. Бұл дегеніңіз барып тұрған жабайылық.
Блокировка сайтов это варварство, это вандализм, это уничтожение технических средств.
Осылай деген интернет басылым басшылығы бұл істі құқық қорғау органдары тез арада қолға алып шара қолдануы керек деп есептейді. Алайда біз хабарласқан қалалық ішкі істер департаменті мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері өздерінің мұндай шабуылдармен кездеспегендігін айтқан еді. Ал ақпараттандыру және байланыс жөніндегі агент техникалық қамсыздандыру орталығының директоры Асхат Оразбектің сөзіне қарағанда, Қазақстанда мұндай шабуылдарды жүзеге асыра алатын адам әлі жоқ көрінеді.
По моей информации, таких людей у нас нету.
Дей тұрғанмен агенттік өкілі бұл шабуылдар киберқылмыстар санатынан болғандықтан бұл істерді тексеру құқық қорғау органдарының мойнына жүктелуі тиіс деп есептейді. Жатқан аптада Алматыда бір топ оппозиция өкілдері мәлімдеме жасаған еді. Онда Ташарған газеті мен журналист Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық сотының шешіміне өз наразылықтарын білдірген. Олардың пайымдауынша, аталған сот шешімінің саяси астары бар. Бұл тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын тұншықтыру мақсатында жасалынып жатқан іс. Сондықтан билік өкілдерінен республикадағы сөз бостандығына қысым жасамауды талап етуде. Естеріңізге сала кетейік, биыл қаңтардың 16-сында Алматының медиа аудандық соты Ташарған газетінде 2008 жылы сәуір айында жарияланған Байғұс Латифундист атты мақалада парламент депутаты Ромин Мадиновтың ар-намысына тиетін сөздер айтылған деп тауып, Мадиновтың пайдасына Ташарған газеті мен мақала авторы Алмас Көшербаевтан жиынтығы 3 миллион теңге өндіру туралы шешім шығарған болатын. Бұдан соң Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты оларға медиа аудандық соты салған айыппұл мөлшерін 30 миллион теңгеге дейін 10 есеге көбейтті. Бұл істегі талапкер парламент депутаты Ромин Мадинов болса, ар-намысым аяқ асты болды деп о баста журналист пен газеттен 300 миллион теңге өндіріп алуды мақсат еткен болатын.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Мәншуға Саутай. Қазақстандағы бірқатар ақпарат құралдары Туран Әлем банкінің бұрынғы басшылары Мұхтар Әблязов пен Жақсылық Жәрімбетовке қарсы қылмыстық іс қозғалып, оларға Интерпол арқылы халықаралық іздеу жарияланғандығын хабарлайды. Алайда мемлекеттік ресми органдар бұл ақпаратты растамайды да, сонымен қатар оны жоққа да шығармайды. Жергілікті саяси сарапшылар болса, бұл істің саяси астары басым екендігін айтып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбектің хабарына естіп білсек.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаров БТА банкінің бұрынғы басшыларына қатысты қылмыстық іс қозғалды деген ақпаратты растамады.
Қандай мәлімдеме біз таратпаймыз, қандай комментарий болмайды бізде. Оны жоққа да шығармаймыз, расқа да шығармаймыз.
Сондай қаржы полициясы мен бас прокуратурада дәл осындай жауап беріп отыр. Бұл уақытта наурыздың 6-сы күні Қазтаг агенттігі құқық қорғау органдары Мұхтар Әблязовтың туған туысқандарын қудалауды бастағандығын хабарлады. Атап айтқанда Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментінің қызметкерлері БТА банкінің бұрынғы басшысы Әблязовтың туысқаны агенттік іс бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековті наурыздың 2-сі күні ұстап, оған қарсы қылмыстық кодекстің 3-ші тармағы 177-ші бабы бойынша алаяқтық жасаған деген күдікпен қылмыстық іс қозғаған. Бұл ақпаратты айыпталушының анасы Шолпан Әблязова растаған. Оның айтуынша, полиция Тайыр Дүйсенбеков басқаратын бағалау компаниясының басқа да қызметкерлерін тергеуге алған. Сондай-ақ Қазтаг агенттігіне Тайыр Дүйсенбековтің жақын досы Әсет Атабаев Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қалалық департамент тергеушісінің қаулысында Мұхтар Әблязовқа қатысты қылмыстық іс қозғалды деп жазылғандығын айтып, соған байланысты оның туған туыстары да автомат түрде күдіктілердің қатарына жатқызылған болуы мүмкін деген болжамын білдірген. Шолпан Әблязова болса, өзінің баласын қамауға алғандығын оның Мұхтар Әблязовпен туыстас екендігінен көріп отыр. Сондай-ақ наурыздың 6-сы күні Мұхтар Әблязовтың тағы бір туысқаны Ақмарал Әблязова БТА банкінің директорлар кеңесінің құрамынан шығарылды. Бұл туралы ақпаратты Азаттық радиосына банктің баспасөз каршысы Жанна Шамова хабарлады.
6 наурызда БТА банкы акционерлерин кезектен жалпы жыйналысында 9 адамдан тұратын директорлар кеңесинин курамын бекитүү жөнүндө чечим кабылданды. Осылайша директорлор кеңесинин курамына Арман Дунаев, Анвар Эденов, Абай Эскендеров, Кайрат Атекенов, Айдан Карыбжанов, Ерлан Тайшевкер кирди.
Дейт банк өкүлү. Жергиликтүү саясий сарапчылар БТА банкы төңүрөгүндөгү иштин саясий астары басым экендигин айтат. Экономист Канат Берентаевтин пикиринче, кылмыштык иштин козголууна Мухтар Аблязовдун ашык палендемеси түрткү болуу мүмкүн. БТА банкынын бурунку башчыларына катышты кылмыштык иштин козголуу эч кимге тосун жаңылык эмес. Өткөнү Мухтар Аблязовдун кызметине байланыштуу буга дейин де иш каралган. Дал азыркы жагдайда козголгон кылмыштык иштин саясий астары басым болуп тур. Улай дейтиним, эгер Мухтар Аблязов БТА банкы иш жүзүндө мамлекет карамагына өткөндөн кийин тынычтан тыныш шетелге кеткен болсо, дал бүгүнкүдөй жагдай болмас эт деди Канат Берентаев. Акпанын 2-сү күнү Астанада өткөн өкмөт отурусунда премьер-министр Карим Масимов БТА банк акционерлик коогамы директорлор кеңесинин төрагасы Аблязов менен башкарма төрагасынын биринчи орун басары Жарымбетовдун кызметтерине кетирилгенин кабарлаган болатын. Сол күнү Мухтар Аблязов интернет аркылуу жарыялаган маалымдамасында өкмөттүн бул кадамын мамлекеттик лидерлик деп баалаган эт. Алайда саясий сарапчы Азим Байгали БТА банкына катышты мамлекеттин саясатын оң көрүп отур.
Аблязов мыкты банкчы болмой чыкты. Бул бир банктын кулагына себепкер болду. Ал өкмөт банкты сактап калуу үчүн аракет жасады. Эгерде мисалы банк кулап кетип деген адамдар акчасын алганда онда типтер алынбайт. Бул мамлекеттин аракети орунду.
Дит Азымбайгали. БТА банкы ТМД аумагындагы эң ири банктердин бири. Онун шамамен 1,300,000 жеке жана 150,000 корпоративдик клиенттери бар.
Өтүп бара жаткан аптада Казакстандын экономика саласында да айтарлыктай өзгерүштөр болот. Казакстан Республикасынын улуттук банкы валюта алмаштыруу менен тек банктердин гана шугулданууна мүмкүндүк беретин заң жобосу тууралуу бастама көтөрөтүндүктөрүн жеткизди. Эгер мындай өзгерүштөр валюталык реттөө тууралуу заң жобасына енетин болса, онда элдеги айырбас пункттерінің қызметтері тоқтатылуы мүмкін. Сөз кезегі тілшіміз Мақпал Мұхан қызында.
Акча айырбастау бизнесмен 17 жылдан астам шугулданып келе жаткан Марат эсимдүү азамат улуттук банктын мындай бастамасын колдомайт. Онун айтуунча, айырбас пункттер жабылатын болса, онда коомдо заңсыз аракеттер көбөйөт.
Мына акча айырбастау орну уже орно коюлган бизнес рынокко, если акча айырбастау пунктун жоголтса, онда уже чёрный рынокко кетеди. Энди о чёрный рынокко мына кадр иштеп жүргөндөр чыкпайды. Жаңадан башка адамдар чыгады. Калтасында бир 5-10 миң доллары бар адамдар. Баягыда базарда, бараколкуда, подземный переходта сатышы эди го. Вот сондай болады. Криминал өсөдү, адам өлтүрүү, адам тонау деген сыяктуулар көп болады.
Жергиликтүү арналарга берген сухбатында улуттук банктын төрагасы Григорий Марченко айырбас пункттердин кызметкерлери тургундар арасында теңгенин кунсузданатыны тууралуу сыбыс таратып, долларды жогору бага менен сатып алууга итермелейтинин айтты. Атап айтканда, акпандын 24 менен 25-ине караган түнү келеси күнү доллар тагы да шарктайт, 180 дейин көтөрүлөтүн тууралуу сыбыстар тарады жана шын менен де Алматы менен Астана каласындагы бир нече айырбас пункттеринде түндө долларды 160 теңгеден сатты, деди Григорий Марченко. Ал кәсипкер Марат болсо, бул жерде айырбас пункттердин кынасы жок экенин айтат.
Биз жасан түрдө өсүрмөйбүз. Со 23-24 күнү сатылган доллар. Энди калктын өзү доллар жок десең да сенбейт. Кай курс койсоң да аламын деп туруп жулкунуп тур. Биз аларга түшүндүрдүк, эртең болмайды, мүмкүн эмес десек, жок. Бирөө айтат, ой, жатка мандас дейди, бирөө айтат, жатка мандас дейди. Энди ажатасы жиберди. Биз сонун көйүн энди амалыстан көтөрдүк. Бизде коркамыз го. Ол дистрибут сондай чыгарды. Сонун бизди акырын-акырын 152-5ке дейин көтөрдүк.
Биз буган катысты сарапчылар пикирлерин билип көргөн эдик. Каржыгер сарапчы Ильяс Исаев улуттук банктын мындай кадамга барууна айырбас пункттердин өздөрү итермелегенин айтат.
Эгер шын маанинде дек дал азыркы кездерде доллардын тапшылыгын кээ бирөөлөр өз максатына байуу максатында пайдаланууга тойтарыс берүү керек десек, бул дурус кадам. Мисалы үчүн Марченконун өзү айтып өттү го, ал айырбас пункттери тәүлүк бою жумуш иштейт экен. Түндүн ортосунда эч ким барып аны тексере алмайды го. Жана тексерүүгө да болмайды. Себеби өкмөттүн өзү азыр шагын орто бизнес субъектилерин тексерүүгө мораторий жарыялап отур. Осынан келет де олар энди айырбас пункттерин эстеуү мүмкүн. Энди доллар менен шетел валютасы менен спекуляцияны үдөтүп жиберүү мүмкүн.
Казыркы таңда Алматы каласында 300ден астам айырбас пункту бар.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кылы кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Наурыздың 6-сы күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев дағдарыстан жаңару мен дамуға атты жолдауын жариялады. Мемлекет басшысы әлемдік дағдарыстың ұзаққа созылатындығын ескертіп, түрлі шығындарды қысқартудың маңыздылығына тоқталып, елді төзімділікке, ауызбіршілікке шақырды. Атап айтқанда, мемлекет басшысы әлемдік дағдарыстың ұзаққа созылатындығын және оның әсерінен саяси басқару өзгеру мүмкін екендігін ескерте келе, бұқаралық ақпарат құралдарын көңілгейді орнықтыратын материалдарды жиі жазуға шақырды. Ал енді осы жолдауда сөз болған басқа да мәселелер төңірегінде тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып берсе.
Мен жұмыспен қамту стратегиясын жүзеге асыру үшін дағдарыстан кейінгі дамытуды қамтамасыз ету үшін тоқтамауды, әрмен қарай қозғалуды ұсынамын, деді президент Назарбаев. Осы мақсатқа жету үшін 2009-10 жылдарда ұлттық қорға аударылып келген шикізат секторының табысын экономиканы жаңартатын жаңа жоспарға жіберуді дұрыс деп санаймын, деді ол. Барлығы бұл ұлттық қордан алынған ақшаларға қосымша 600 миллиард теңге береді. Бұл уақытша, бірақ қажет шара. Бұл жағдайда біз қазіргі уақытта елде бар жалпы резерв көлемін сақтап қаламыз, деді президент. Дағдарыс қарапайым емес, сондықтан одан шығу жолдары да өзгеше болу керек. Қазір көбі экономиканы қолмен басқаруға келіп отыр. Сондықтан терең, радикалды жолдар әлемдік қоғамдастыққа, нарықтық экономиканың келесі зигзагтарында қауіпсіз болуға көмектеседі, дейді президент Назарбаев.
Кризис непростой, поэтому подходы и путь к нему должны быть совершенно другими. Многие приходят к ручному управлению экономикой. Поэтому глубокий подход, радикальный подход, мне кажется, поможет мировому сообществу найти те пути, через которые мы будем более безопасны в следующих зигзагах мировой рыночной экономики.
Ал ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы саясаткер Дос Көшімнің пікірінше, бұл жоспарлар жүзеге аспай қалуы мүмкін.
Біздің биліктің осы уақытқа дейін жасап жатқан жұмыстарының үлкен бір бағдарламалар, инвесторлар, әйтпесе жаңағы үлкен бір компаниялар мәселелердің бәрі де жүзеге асып жатқанын көрген жоқпыз біз. Соттан оған кеткен ақша менің ойымша бір құрдымға кеткен ақша сияқты болып отыр да. Дәл қазіргі кезде менің ойымша ең бірінші мәселе қазір халықтың әл-ауқатын ұстап тұру, халықтың сол дағдарыстың кезіндегі тұрмыс жағдайларына көмектесетіндей арнайы бағдарлама жасау керек сияқты.
Ал Нұр Отан билік партиясының хатшысы Ерлан Қаринның пайымдауынша, бұл жолдауда дағдарысқа қарамастан әлеуметтік шараларға көп қаржы бөлінбек.
Экономика әлеуметтегі блоктағы айтылған елбасының негізгі ойы, ол дағдарыс жағдайында да бәрбірде де мемлекеттің саясаты әлеуметтік басымдықты сол күйінде қала береді.
Ал саясаткер Дос Көшімнің ойынша, ол дағдарыс кезінде жасалған бұл жолдаудан халыққа көрсетілетін көмек туралы естігісі келген.
Қазір мемлекет біз болашақта өндіріс көбейтеміз деген мәселелерді алға қойып отыр да, ал әсіресе әлеуметтік жағдай өте төмен адамдарға ашаршылықтың деңгейіне дейін жетуі мүмкін да, бұған байланысты ешқандай бағдарламаны біз естіген жоқпыз. Сондықтан менің ойымша, қанша жаңағы түскен табыстың міндетті түрде жартысына жуығын әлеуметтік қолдау бағытына жұмсалу керек, және бұл мәселе бүгіннен бастап жүзеге аса беру керек, ертең арғын емес. Ол ертең арғынның бәрібір алдамшы дүние сияқты болып естіледі да маған. Себебі құрылыс компанияларына қолдау, банкілерге қолдау дегеннің бәрі үкіметтің өзін өзі қолдаған сияқты. Солардың жиендері, солардың нағашыларының жасаған мәселелер, былайша айтқанда байларды биліктің қолдауы, біздің ақшамызға қолдауы болып көрініп отыр осы уақытқа дейінгі жасалған мәселелердің бәрі.
Радикалды емес оппозицияға жатқызылып жүрген Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменовтың пікірінше, дағдарысқа қарсы өзге шаралармен салыстырғанда бұл жолдауда екі мәселеге басты назар аударуға болады.
Бірінші басты кемшілік, үкімет өзінің ұлттық компаниялардың мөлдір жария жұмыс жасау жөнінде ештеңе айтылған жоқ дегенбіз. Сонымен қатар индустриялық 30 жобаны шегеріп қойып, ең басты назарды инфрақұрылымға аудару керек дегенбіз. Үкімет бағдарламасында бұл бап жоқтығын. Міне бүгін бірінші рет президент осы бағдарламаларды айтты. Екіншіден әкімшілік шығындарды азайту керек деген ұсынысты біз сонда бірінші рет айтқанбыз. Ол да үкіметтің бағдарламасында жоқ. Осы екі мәселені президент өзінің жаңа бағдарламасының негізі етіп қабылдаған.
Президент Назарбаевтың пікірінше, бюджеттің шығыс баптарын қатаң үнемдесе де, орасан қаржы үнемделеді. Осыны ескере келе, үкіметке республикалық бюджет шығыстарын ықшамдауды және күн сайын бюджет қаржысының жұмсалуын қадағалауды тапсырамын, деді президент Назарбаев.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз өз мәресіне жеттім. Сіздермен бірге болып бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.
Қадірмен тыңдарман, азаттық.